На радіо «Свобода» гучить передача «Вольная студія». При мікрофоні Міхась Скобла. Этими днями у Менску на гэтак званым юбілейным доме на проспекте Незалежності, где тепер размещается теологічний факультет Беларускага державного університету, была урочисто открытая и освеченная памятная дошка у гонора митрополита Мельхиседека, які кіраваў Беларускай православной церквой у 20-е годы минулого стагоддзя. Об роли митрополита у истории Беларускага православия мы сегодня погутарим с историком Татьяной Протькой. Спадарня Татьяна, митрополит Мельхиседек, особа, як падаецца, неадназначная. На пачатку 20-х гадоў ён спрабаваў супрацоўнічаць з бальшавікамі, але потым выступіў супраць праваслаўных дзеячоў абнаўленцаў, якія цалкам падтрымалі савецкую ўладу. Чыя гэта была ініцыятыва ўсталявання памятнага знака митрополиту Мельхиседеку ў Менску?
Ну, тут адразу два пытанні. Першае пытанне, гэта наўсамрэч ці быў Мельхиседек такі прыхільнік савецкай улады. Гэта непростае пытанне, і адказ на яго зусім не такі, як гучыць у прэамбуле вашага слова. Ён не быў прыхільнікам улады, бо гэта была ўлада безбожная, але праваслаўная царква заўсёды працуе з уладамі, якія ёсць. Бо лічыцца, што ўлада дадзена чалавеку ад Бога, якую ўладу заслужыў, такую і атрымаў. І каб легальна працаваць, ён у пэўным сэнсе шоў на нейкія кампрамісы з уладамі. А ініцыятыва яна агульная ініцыятыва. Мы з братствам віленскіх пакутнікаў, мучанікаў вырашылі, што трэба ушанаваць гэтую важную дату ў жыцці мітрапаліта Мельхиседека. Ушанаваць не столькі для яго, сколькі для нас. Для таго, каб наша грамадства ведала, што ёсць сярод нас, былі сярод нас сапраўдныя людзі, адданыя і людзям, і Богу.
На час кіравання Мельхиседека прыпалі вельмі няпростыя часы. Я нагадаю, што адбыўся першы і вельмі рашучы наступ бальшавікоў на царкву, адбывалася канфіскацыя царкоўнай маёмасці. У адказ на гэта патрыярх Ціхан анафімстваў савецкую ўладу. Але гэта ў Маскве. Што рабілася тады на пачатку 20-х тут у Менску? Як тут ішлі справы царкоўныя?
Вось калі патрыярх Ціхан анафімстваў, людзі былі вернікамі на 95%, не тое, што зараз или потым было. Ён анафімстваў уладу за яе безбожнасць. А отказом было вот эта конфискация церковной маёмасці. Держава хотела знішчыць организацию, якая могла скласці конкуренцию самому институту идеологичному державному. Митрополит Мельхиседек, тады ён яшчэ быў епископом, ён выказаўся однозначно: каштоўнасці у наших душах, а не у храмах. И каб захаваць людзей, каб захаваць святароў, якія подвергаліся репрессиям да расстрелу, ён выказаў за здачу каштоўнасцяў. Але в беларускіх церквах і ў касцёлах не было шмат золата. Падчас першай сусветнай вайны усе каштоўнасці былі вывезеныя ў глыб Расіі. І тое, што засталося, гэта было, ну, невялікія колькасці, але аддалі і тое, што засталося.
У 1922 годзе была апублікаваная адозва да беларускіх вернікаў у справе беларусізацыі праваслаўнай царквы. Дарэчы, сярод падпісантаў гэтай адозвы быў і Куб Колас. І неўзабаве была абвешчаная гэтак званая аўтаномія беларускай царквы. Што азначаў гэты статус?
Ну, справа ў тым, што слова аўтаномія на тыя часы было вельмі папулярнае. Яно тычылася і дзяржаўнага ўладкавання, аўтаномія, культурная аўтаномія, там такая-сякая. І наогул, гэта такое было вельмі на слыху слова. Тое, што тычыцца царквы, мелася на ўвазе, што царква будзе незалежная, але аўтакефальная, яна патрабуе спецыяльных дазволаў і прызнанняў з боку Канстанцінопальскага патрыарха і з боку маці царквы. Гэта рускай праваслаўнай царквы. Это аддзяленне ад царквы. Мелася на ўвазе, што аўтаномная царква будзе зарэгістраваная і будзе легальна існаваць, бо царква пад кіраўніцтвам патрыарха Ціхана, іерархія ўся, не была зарэгістраваная. І таму дзяржава ставілася да іерархаў як да тых, хто працуе не зарегистрована нелегально.
После того, как у Москвы большевики раскололи православных иерархов на два лагеря, на обновленцев и тихановцев, как бачится, возникло некое такое часовое церковное безвладье. Чи можно сказать, что митрополит Мельхиседек, он выкористовывал его для того, как унезалежнить белорусскую церкву от Москвы?
Я бы не сказала так. Я думаю, что митрополит Мельхиседек, он клопотился перш-наперш за то, как церква была. Бо большевики ставили пытание об наугул, об знищении церквы. И треба было зробить так, как церква уцелела. И у гэтым накірунку подавалось, что менавіта легальность допоможе заховать сам институт православной церквы. А пытание залежности ці незалежности от русской православной церкви, от российской православной церкви, оно не было актуальным. И справа у тым еще, что, ну, мне подается, вот я как доследчик могу гэта сцвержать, что Мельхиседек был добро знаёмы с Ігнатоўскім, одним из батьков беларусизации. И калі, например, обмярковывали статут Белдзяржуніверсітэта, то лічылі, что там повинен быть теологичный факультет. Мельхиседек ведал про гэта, имел надею, что калі вот это национал-большевики придут до улады у Беларуси, то там знойдзецца место и церкве. Бо ён разумел, який уплыў мае церква на духовное становление человека.
Передача «Вольная студия» гучить на радио «Свобода». С историком Татьяной Протькой мы разглядаем особу митрополита Мельхиседека, на угодке якого у Менску на будинку теологичного факультета БДУ днями был открытый памятный знак.
Спадарня Татьяна, выкарыстанне беларускай мовы ў православных храмах даўняя і балючая праблема для православных вернікаў. Ці спрыяў митрополит Мельхиседек беларусізацыі сваёй царквы?
Справа ў тым, што лідары Беларускай Народнай Рэспублікі перад Рыжскай дамовай з эміграцыі звярнуліся з лістом да патриарха Тихана з просьбай спрыяць беларусізацыі царквы. Патриарх Тихан даў згоду і напісаў лісты ў епархіі. Відаць, Мельхиседек атрымаў гэты ліст і меў гэты мемарандум, які накіраваны быў патріарху. І ў беларускіх храмах пачала гучаць беларуская мова. Болей за тое, былі перакладзены на беларускую мову спевы царкоўныя. І людзі спявалі ў царкве па-беларуску. І я ведаю гэта дакладна, бо ёсць рапарты аб дзейнасці мітрапаліта, які захоўваюцца ў камітэце дзяржбяспекі. І там у адным з рапартоў напісана, што мітрапаліт, каб заахвоціць сельскіх папоў, пераклаў на беларускую мову набажэнскія спевы, і яны спяваюць па-беларуску ў царкве.
А ці паслугоўваўся сам мітрапаліт беларускай мовай?
Ён ведаў 12 моваў, у тым ліку і беларускую, і размаўляў па-беларуску. Ён ведаў грузінскую мову, асетінскую мову, італьянскую мову, ангельскую мову, нямецкую мову, латыні, грэцкую мову.
Але ці паслугоўваўся ў храме?
Так, ён казаў набажэнства па-беларуску.
Мітрапаліт Мельхиседек, які быў беларусам, ён у анкетах заўсёды падкрэсліваў гэта, які прамаўляў пропаведзі па-беларуску, сустрэў 1927 вызначальны ў гісторыі беларускай праваслаўнай царквы год абвяшчэння аўтакефаліі далёка ад Беларусі, па незалежных ад яго прычынах. Ці меў ён увогуле дачыненне да гэтай падзеі?
Ну тут складана. Разумееце, тут няма сярод гісторыкаў, няма агульнай такой думкі наконт дачынення да аўтакефаліі мітрапаліта. Адзінае, што вот гэта абвяшчэнне беларускай аўтаномнай царквы разглядаецца беларускімі аўтакефальнымі гісторыкамі як першы крок на ўтварэнне аўтакефаліі. Справа ў тым, што падчас абвяшчэння аўтакефаліі ў Мінску мітрапаліта проста арыштавалі, і ён сядзеў у бутырцы. Я глядзела гэтую справу ў архіве ФСБ, там нават не вызначана, за што яго арыштавалі. Толькі потым, калі яго ўжо выпусцілі, то было сказана, што ён агітаваў супроць савецкай улады. Стандартнае абвінавачанне, але выпусцілі яго, калі ўсё тут скончылася. Ну, ёсць яшчэ факт, як тое, што аўтакефалію тут абвесцілі на Беларусі, гэта паплечнікі і сябры мітрапаліта. І ўвесь час гэтыя людзі звярталіся ў дзяржаўныя ўстановы, звярталіся да Чарвякова асабіста, звярталіся да кіраўніцтва маскоўскага, каб мітрапаліта вернулі на Беларусь, каб далі яму дазвол служыць. Але спецслужбы, якія курировали адміністравалі царкву, яны не давалі дазволу, і яны лічылі, што менавіта дзякуючы дзейнасці мітрапаліта Мелхіседэка на Беларусі, тут царква ўзмацняе сваю дзейнасць, а не наадварот. Пасля таго, як яго выпусцілі ў 27-м годзе, 3 гады працаваў у Красноярску. Магу сказаць, што ў тыя часы, калі ён там служыў, мароз быў да 64 градусаў. А потым у 31-м годзе прыехаў у Москву і сканаў у царкве падчас хератаніі, гэта высвячэнне епіскапа ў аблачэнні. Такая прыгожая была смерць на Пасху. І калі яго хавалі, людзей было шмат. Так не хавалі нават чырвоных правадыроў.
Спробы дамагчыся аўтакефаліі беларускай праваслаўнай царквы рабіліся не аднойчы у згаданым 27-м годзе, у гады другой сусветнай вайны. І толькі ў незалежнай Беларусі гэтая тэма закрытая і не абмяркоўваецца нідзе. Чаму так?
Патрыярх Ціхан у свой час напісаў, калі прасілі аўтакефальную царкву ў Польшчы. Расійская праваслаўная царква так і не дала дазволу, хаця патрыярх Усіленскі прызнаў, і аўтакефальная царква праваслаўная ў Польшчы існуе. Ён казаў, народ мае права на сваю аўтакефалію. І беларускі народ мае права на сваю аўтакефалію. Грузіны маюць сваю аўтакефальную царкву і іншыя народы. Але беларусы у сваім духовным жыцці вельмі стрыманыя. Яны яшчэ не так вераць, каб ім хацелася сваёй царквы. Бракуе веры на Беларусі пакуль што.
І хіба апошняе пытанне. Нядаўна па беларускім тэлебачанні быў паказаны мастацкі фільм «Цар» пра Івана Грознага, дзе ролю мітрапаліта Піліпа бліскуча выканаў Алег Янкоўскі. І ён увесь час заклікае цара спыніць кроў, спыніць рэпрэсіі і публічныя расправы. І чуе ад Грознага, як чалавек я грэшны, але як цар я праведны. Як вы лічыце, як гісторык, ці выконвае беларуская праваслаўная царква сёння тую ролю ў грамадстве, якая вызначана вучэннем Хрыста?
Ну, па-першае, царква заўсёды выконвае ролю, якая вызначана вучэннем Хрыста. Мітрапаліт у свой час маліўся за тых, хто быў рэпрэсаваны, хоць гэта і вельмі было з боку ўлады небяспечна. Вучыў сваіх маладых паплечнікаў рабіць тое ж самае, бо калі царква не моліцца за тых, хто невінна страдае, то хрысціянства на гэтым можа скончыцца і лёгка скончыцца.
Але калі адбываліся падзеі пасля 19 снежня, калі вот гэты махавік рэпрэсій раскручваўся і было невядома, да чаго ён прывядзе, вось гэтага голасу спыні рэпрэсіі, вот гэтага ж не было чуваць.
На жаль, ні каталіцкая царква, ні праваслаўная царква не адгукнуліся на звароты вернікаў, якія былі да іерархаў з просьбай дапамагчы людзям, якія фактычна невінна пастрадалі ад дзеянняў улады. На жаль.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя» пра асобу мітрапаліта Мелхіседэка і яго ролю ў гісторыі беларускай праваслаўнай царквы. Мы сёння гутарылі з гісторыкам Таццянай Процькай. З вамі быў Міхася Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.
У эфіры «Свабода».
Штодня ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеі, расследаванні.
Кожная другая палова гадзіны палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.